kililelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Edi Sango na Elobeli Eye, tupesani maboko na Lionel Gaima na Jumbe na Nzela ya Masini. Poko ilamu pibuyibula muna banso na Sango ya Mokilelelo Uto, Studio 17 awa na Washington DC. Na Sango ya Mokilelelo tukulubela. President Félix Tshisekedi azalaki na masolo na kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres, masolo mpembeni maliki talinene ya mbala tuku sambu na mwambe ba lobeli bosenga ya Félix Tshisekedi pembula matari ya ekolo Congo Démocratique ya kolongo la MONUSCO na ekolo Congo Démocratique kinosuka ya mobu moye na mabele ma RDC. Misala mia maponami mikitisi mitema mia bayi ngambo iswe sengeli basengeli kozala na maponami omokolo mwa maponami elobiete mokolo mwa maponami mikoto sama bayike bandimi manso masengeli kosalema kasi basusu lokola ngambo ya bayi lamuka ya Martin Fayulu basengi boyokani bwa banso na pole ya mona maponami
boya mutu ya seke Sini Arasere Bisoke élection Kozala dans le délai constitutionnel. Il va reconduire logistique ancienne Oyo Batika.
Sima na bayimbo kakale na Sud Kivu kubeta moyangeli ya territoire na bango na kufunda kaye kozwali sungili ya baye bazali na mpasi na bushushu pe ya mukubi mokonzi ya sheferi ya Bahuvu Natale Kamirungosa Shosho abwa kimbela puna kupekisa bokaboli bikolo to kabila.
Toyakiwa poto pesa message d'encouragement na armée et puis to pesa ba message ya compassion na population toye bisalango ke bazaka kana armée moko
Waneza la kibongo mo yangeli ya sika ya Nord Kivu Chirimwami ya kindaki na bisika mampingama ekolo Congo Démocratique na Maima Burundi babengani ba M23 na mboka Mushaki. Na lina kanabiso ya lelo na bozindo André Ndambi ya kusulu lapo na viu walingala na mokiliba Fize na ekolo Congo Démocratique Jean Patrice Kekao ya kila kibongo Fize troposfer ya motoba Jean Patrice Azali bongo moto kati na baye bazwaki mbano na conclave ya génie scientifique salama kimiko miliki na Kinshasa makambo maimanso toko kendi na bulaibu yangu na mwantango kasi ya mboto kupesa binu sangu na bukuse President Félix Tshisekedi yakutani lelo na New York awana ekulu Amerika na kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres na masolo mapembeni imalikita linene ya ONU ya mbala tukusambu na mwambe basolo lipo na bosenga ya mbula materi ekulu Congo Démocratique ya komema na lumbango bolongo ya MONUSCO na RDC mikolomi bali miliki Félix Tshisekedi ya betaki sete na lisikulu ya ye na ONU po ete MONUSCO mokoka okolongo na mabili ma RDC na sanza ya zomine mibale ekoya ba lobelipe bokingi na monili ya mboka President Félix Tshisekedi akuta na kibongo pe lokola na ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu opo na kubo sololi po na kukulisa bondeko kati na bikolo mibale ekolo Congo Démocratique ezali kolongo la bongo ambassade na yango na Tel Aviv po na kumema yango Jérusalem pe Israël ezali bongo kofungula ambassade na yango na Kinshasa. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe e koti kinzonzi po na kotala bosengi bwa botikami bwa mopanzi sango Stanis Bujakere ya Jeune Afrique pe actualité.cd boye bwa sambeli baye ba mimaki ba zuzi ba sakoli lelo na bosambi sami bozali kosalima na boloko bonene bwa makala seperka ete ba kopesa ekateli na bango mokolo mwa yambo mwa mposo mokoya mokolo mwa tukumi bale na mitano ya sanza ya libwa eye Stanis Bujakera a kangamaki na libanda li ampe po mposo mibali miliki pe omokolo mwa zone mitano ya sanza eye bazuzi ba tribunal de pe ba zwaki mokano ya kotika ye na bokangami mikolo zomi na mitano yango ba sambeli baye ba sengi sika botika miboye Stanis Bujakera a kangamaki po jeune Afrique e bimisaki mokanda moko molubami ete mozali ya aner misalami ya bokingi ya ekolo Kongo Demokratike moye molubaki ete bayi aner bandimaki ete bango mokonde babomaki mokili mibeko pe ministre ya Kalacheribe okende na kotiaka ye sache na moto pe ba kendaki sima kobwaka nzoto na ye na nzela ya poilour sima na kobeta nzoto na ye masasi ba konzi ba ekolo Kongo Demokratike na ngambo na bango bawanganaki likambo liango pe babwaki mokanda yango mozalaki ya lukuta. Ekateli ya suka na bosambi sami bwa mokeli mibeko Edouard Mwanga Chuchu etindami omokolo moyebani nanu tekinu sika kolanda sango epesami na bayi misalami ya sembo. Ekateli yango esengela maki kopesa lelo mokeli mibeko Mwanga Chuchu asambaka na kufunda mana kozala na lingomba ya batumbuki koteka mboka pe kozoma na minduki ya bitumba na bozangi ndingisa. Minister public esengaki boloko bwalibela po pe leta ya ekolo Kongo Demokratike leta mofundi esengaki lomande la dolar zomi pe bolongolami bwa Mwanga Chuchu bo mokeli mibeko basambili baye nde balobi bazali bongo nde kokosela makambo na Mwanga Chuchu. Lobi leki moko na bafundami na bobomi bwa batokoleka tukumitano na milulu mwa bandimi ba eyamba ya bazalendo na Goma colonel Mike Mikombe a elongo na parti civil basenga kibongo bango banso elongo ete moyangeli ya etuka ya Nord Kivu lieutenant general Constant Dimankonga a telema pe liboso ya bazuzi na bosambisa miboye bozali kosalama na enguma mokonzi ya Nord Kivu lieutenant general Ndima abengisa makina Kinshasa puna koyanula na mbula matari na likambo ya bubumi boye pe general major Peter Chirimwami atiama kibongo na ebonga ya mokambi ya etuka ya Nord Kivu puna mwantango. Bakima bitumba koleka koto minei na kama motoba baye bauta kwa motu na maindombe bazali kubika na bozangi lisungi na ingumba bandundu na etuka ya Kwilu. Mopesi toli ya komisaria ya misala mia lisungi ya Kwilu Frederic Kumun a bwaki mbela na koloba ete bakima bitumba baye bazangi ya tabilei koleka tuku motoba kati na bango basi bakufi kolanda maloba maye. Ukraine ndimi ete beti bibundeli na quartier général ya Mapinga ma mai ma Russi na mer Noire Tombou ya Moindo na Sebastopol na Crimée mboka eye Russi esangisa na makasi moto moko azali kumona na te uto bobeti bibundeli boye pe internet e katani pona yango. États-Unis na Chine ba sakoli lelo bobandi bwa masanga ma masolo pona mambi ma politiki kita pe misolo kolanda trésor to ministère Italie kita e kolo Amerika. Musala mango mozali elembo ya bokiti sami bwa bobindani kati na bikolo mibale misala miango Mikela Maki na mobembo secrétaire ya Amerika pona trésor Janet Yellen na Salaki na Sanze Leki na Pekin. Bozali kolanda sango ya mokilelo uto Washington DC. Misala mia mapuna mimi kitisi mitema mia bayi ngambo inso esengili kozala na mapuna mimi ete mokolo mwa mapuna mimi mokoto sama kolanda buku likonzi bayi ke bandimi ete manso malenge lami malamu na seni kasi basusu lukula bayi la muka ya Martin Fayulu basingi boyokani ya banso pe pole na maponami ya mbote ba mikoti sana makambo mango. Natalie Sekaboro azalaki na bokutani busalamaki mikolo misato pona yango tolanda.
Na mikolo misato, Commission électorale nationale indépendante CENI ebongisa ki cadre ya concertation na ngambo inso ezali na misala mia mapona mito processus électoral pona bilembo bia mapona mi oyo ekolanda misala mia bokengi mibengisaki masanga ma politique société civile basi bilenge baboso nope ba autochtone to bakolo babele masolo mayi matali mingi bobimisi bwankasa ya nkombo ya baye bakowela mapona mi botamboli ya mapona mi mpe aye mabongisami pona bosala miwa mapona mito dispositif electoral ya vote eye babengaka kala machine a voter motuna na kopesa nzela na bango ba mikotisa na misala ya mapona mi mwa basanza yambo na bosalemi ya mapona mi na ekolo Congo demokratiki na maloba maye mokambi ya seni Denis Kadima atali siete mokano mwa seni mozali ya kobongisa mapona mi ya kondima mampe ya kimia na bosangani makasi mpote boponi ya bato emona na nambano eye tokoyebisa kolanda ye na misala ya mapona mi miambala eye ya minei mikosalema na sanza ya suka ya mobu atali siete bakongo ye balingi mapona mi malamu toka mukambia sio ni Denis Kadima
na ebandeli ya ba processus electoral to nanuka to organiser za quantité si ko to mo leka makamba qualité to ni eza ki to komi c'est nous sala na eza ko organiser election to zo chama ele na biso isika mo ko to ko ko améliorer en fonction ya ba kamot to kaka ki ona elo bo sala ka elo bo sala to komi to zo améliorer ya ba biso to bengi na cadre de concertation parce que pas biso za partenariat nga na rep sa vino ke commission na zo de DG ils ont déterminé tout ça en salle madame. Mais tout ça va se monter. Il faut que ça se monte.
Mingi ya bayi bazalaki na likita yango, balandaki maye, banganga ya maye, le batalisaki bango likolo na ba liste elektorale, kartografi ya ba bureau ya vote, ba akreditasyon ya ba temwen pe ba susu, lolenge nini ya kopo na kandidato mondongwa nina yo, prosesus ya depuyiman pe maye matali soy. Batalisi bo lamu ya masolo maye kati na bango na seni. Elaki si bango ete, engundu kaya maponami ezali deja na nzela mpe epe si bango, likanisi malamu na maye matali maponami mikoya. Toyoka moko sima na mosusu
boya mutu ya seke seni arasere bisoke election kozala dans le délai constitutionnel. Il va reconduire logistique ancienne oyo batika, ce qui nous fait gagner sur le plan de financement à plus de 150 millions de dollars sur le plan du temps, même sur le plan aussi à déploiement, il y a ma machine, même aussi sur le plan à expertise, parce que c'est le même personnel oyo bazali expérimenté na machine oyo kala.
Badoute tozaki na yango. Mingi eki e to to bwa kiango mekasi tolingi kaka ba confirmation nde ye mai président ya CENI alobi boye donc dans tout to ye ba ete kembo ke za ya biso
pona nga na koloba ke peuple congolais azala confiant eza élection ya mutu mususu te eza élection peuple congolais amilenge la a voté ndenge sengeli po azo voté pona mboka na biso eza pona mabongisi ya mboka na biso
kozala na ba inquiétude eza lisute le lenge za la ki potonde ko mitune élection kozala te kozala te na bandi na mai o masili ko leka so sili ko ye ba ete élection ko sale mama pona mi kozala de to ko milenge la po seigneur tali situe sengeli ko milenge la ko ye ba mai maso ko kambola ndenge nini to ko kende na ngo kino moko
kasi na ngambo ya lingomba politiki la muka batali siete bazali kati na masolo eye wana te pamba te yango nde te lolenge ya concertation to masolo bango basengaki na seni esengelaki kovanda liboke mpe kosola na mozindo mpe kofungola fiche electorale to koaudite yango nsima kokende na maponami toyoka yoko ya balobeli ya lamuka prince epengi
wana yali concertation te mama wana ezali lokola eleve na enseignant kadi malokola ansenya alobi oya lingi bino lokola ba eleve na yebo komi oya alobi esili bobimi wana te opse to kosenga ealete biso na seni toali ba partenaire etango wana ba partenaire supérieur azalaka te inférieur azalaka te tango biso tolobi ete kadima tongi toyeba nombre ya bato bana afishe ye akoloba hiyo na ndimi yango boya kotala tofongoli yango me oyo wana akomema biso na sale climatise apesi biso secret omeli alobi ya parti politike ya union sacre bazali majoritaire baaklame ye bobimi wana yali kopakola biso mafuta ngulu na monoko tokosenga bayoka biso tolingi oyo tokoluka lelo yali demande ya peuple alingi te akotelema 6 heures na bureau de vote avote na se ya mvula to na se ya moi epui mokolo ya resultat babimisi bato mususu babaki resultat na ye. Donc osenga un vrai consensus na ba partie prenante. C'est-à-dire que bato o ba ko peser o ba ko jwa décision plutôt que na ma pronomi. Biso ni bato ni ma pronomi. Mais toni ma pronomi o ezali transparent.
Et sengeli ko yeba ete na ngambo ya Martin Fayulu na Lingomba waye ECD bazwa mokano ya kopesa ba candidature te soki ba ko bandela ko auditer fichier électoral yango te. Nathalie Sekabu Rossi Morabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo Simurabie. Mapingama ekolo Kongo Demokratika elongo na Mayema Burundi Mayema Zali na liboke lya EAC bikolo bya Afrika ya Est mabengani batomboki ba M23 na mboka Mushaki na territoire ya Masisi na Nord Kivu tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Baimboka babisika biye, baye, bakima bitumba, bazongili nda kupe misalami ya bango, na mboka Mushaki na teritu wa Masisi, eyezomi na kilometre koleka na tukumine ina ingumba Goma, na esengo nyoso, baimboka baye, batondi mapinga maikolo Kongo Demokratiki, na mosala mwe basali, elongona bosolo limalamu na mapinga maikolo Burundi, maye, matindami na liboke la bikolo bia EAC, na komuna lulenge kimia, ezinge libisika bia bango mpe, batomboki ba 23, bakomisika musika na bango mpe, bazali kosala musala mwa bango na kimia kasi basengi mpe baipulusu bazonga na bisika biye vyo lingale kitaki na mboka Mushaki mpe tukutana kina baimboka baike babisika biye tuka bango na elobeli na biso
hakuna vita inaweza kupita huko na kule kabla ifike Mushaki
bitumba nyoso soki bibandi nungu nungu ezalaka kaka na baimboka Mushaki ozali tata na biso mpe tosepeli mingi na yo mpwete oyei kutala biso bana bayo mpe tomoni baye FARDC baye otindeli biso kasi tuzali na bosenga bayi pulusu mpe, baye ananti naete bayi pulusu baye, baza la pene pene na bayi mboka, nanti naete soki bayi mboka baye, bakomi na mkoko so, baye banako yebisa mapinga, mpwete bozongi bwa kimia, bosa le manalombango. Tuzalaki na batomboki ba 23 na bisika biye mpe, bazalaki konyoko la biso, sika tozali na esengo pwete mapinga mabiso, makomi na esika oyo, tuzami mpe bakima bitumba baike, bakomi kozongi misala mia bango pe ndaku na bango na kimia tosepeli tozali penza na esombe
donc nous remercions Dieu de cela
muyengile wetu ya Nord Kivu General Peter Nkuba Chirumwami oyo atiami oebonga mpona mongonga oyo azalaki mpe na bisika biye asakoli ete akoyanola bosenga bonso bwa bayimboka pe abiengi balakisi banso bazonga na mboka na bango mpwete bana bazongela nzela ya kelasi. General Major Peter Kuba Chirumwami asakolaki ete mbula matari ekoki te kosolola na batomboki ba 23 mpe bisika binso bibotolami na batomboki baye bikozonga o maboko ya mapinga maekolo Kongo Demokratiki lokola elingi tata mokonzi ya ekolo. Tozaki maloba ma General Major Peter Kuba Chirumwami muyengele wa ituka Nord Kivu, tomo yoka.
Toyaki wa poto pesa mensaje d'encouragement na armée, et puis to pesa ba mensaje ya compassion na population. Puis toyebi savango ke, bazaka kana armée moko FARDC, mokonzi ya tata, mokonzi ya mboka, pesi mensaje ya lobby, to sa la manso, population na eza la protéger, eza la nakimia, ba na bazonga classe, ba déplacer bazonga, to se préparer na élection, présence na biso dans la région, c'est pour faire la sécurité ya population.
Et bon, bisika bisusu kimye zongi na inote?
Bisika kimye zongi na inote, tata mokonzi mboka lobi alobaki nini na tribune ya Nations Unies négociation ezate oyo ayebi ke aza kongole aza na kati ya munguna azonga tosala naye pe na kati ya mboka sans poser des conditions ha eza na nini na ba obligation ba konzi ya ba region ba pesa ki oyo akolobake basala pour le cantonnement bazonga soki baza ba kongole oyo ayebi ke aza étranger azonga na mboka naye voilà le message population eza la nakima ate umeli mwa moke me zambe ya kosunga na makasi toza na yango na lisungi ya ba force regionale to recouvrer intégrité ya territoire.
To simba ete General Major Peter Nkuba Chirumwami abienga ki mpe ba imboka banso baye bazali omulongo ya batomboki ba 23 kolongwa bisika bina pe kozongela kozala nsima ya mapinga maekolo Kongo Demokratiki pona boluki kimia o etando mobimba ya etuka ya Nord Kivu. Fiston Isemwami na bouteli na mboka Mushaki o territoire ya Masisi pona lolaka la Amerika.
Matin de mingi Fiston Isemwami. Sima na bayimboka kaleye na Sud Kivu kobeta moyangeli ya territoire na bango na kofunda kaye kozwa lisungi ya bayebazali na mpasi na Bushushu pe Nyamukubi mokonzi ya sheferi ya Buavu Natale Kimirogosa Shosho abwa Kimbela pona kopekisa bukabuli na bikolo tope kolanda kabila tulanda bongo Jeremy Kuima.
Delemboka ya Bushushu Bakenga Thomas abeta maki makasi mpe na bolongoli bilamba na baibazaki kozuwa biloko ya lisalisi. Likamboli na lisepelisa kipe Nkumu Kamirogosa Shosho 3 Ntale Mokambi wa Shefri ya Buhavu. Eleko ya Buhebisi na baimboka to meeting populaire e salamaki mukolo mwamitano mwasanza eye sima ya mikolo mibale ya likama mwami Ntale azwaki maloba.
Weke maudio utumie bandugu ya Bushushu uambie kama mwame anashirika na komportema ya
sisi ya kisa maluba mani petindela yango baimboka Bushushu bona kuyebisa bango ete bizali na bango epesinga ipasi mingi koyo basala kilobi uleki na kusimba ka mundele mboka ekilao esengeli kusali mataswa kimokete sheferi ya biso ya Bahavu ezalipo ya Bansu tuzali na Bahavu, Baunde, Barungirunge, Batembo, Bautu pe Batusi, Bashi pe Barega bazali pe awa. Lobela baimboka bae eti, uto lelo, ekozala lisusu tena masungi na eteni eye, ikolo ya ezaili ya bango ya mabe. Basili kutu mulangai, babeti mundele mboka. Lobi kuzalata mosusu sango to mokonzi mosusu banda lelo lisungili kupesa mila bango lisusu te pamba te yango ndezali kupesa bango mokonzi.
Mukambi wa Société Civile Force Vive na Kalehe Delphin Birimbi yepe abwaki mbela po na makambo makomelaki mukambi wa territoire kasi asengi bakonzi ba sala bolimbisi.
Na tumechukia sana kuona hiyo shida imetokea.
Ezalili kambo monene oyo ikomili pa ya biso. Na kukia tasoki mokete kusunga bae ba beti bakonzi. Basengeli kusenga bolimbisi pe biso luko la bakambi ya lisanga ya baimboka tukuyebisa na bango ntango iso tuzali kusenga na mwami kumu ete azala na ikati limakasi te po bazali bana baye ata soki bazali na bizalili mabe
tokundola ete teritwari ya Kalehe ebeta maki na mpela ya sanza ya mitano loleki ebo maki bato koleka nkama mitano pe ebikisaki biloko ebele kobanda eleko mei babiki mingi nalikama mei babandaki na ino na bakan oyo etongami malamu te masungi mazaraki kopesa mera bango na masanga maye masunga kamolongo kasi bokaboli bozali itango iso kobimisa kokoso uto engumba Uvira Jeremy Kuima apona lolaka la Amerika VOA Lingala
matondo mingi Jeremy Kuima. Sika iku mitango ya lina kanabiso na bozindo lelo po na viwa lingala Andre Ndambi a sololi bongo na mokeli na bafize na ekolo Kongo Demokratike ezala bongo po na likambulitali bongo fize troposfere ya motoba ezali Jean-Patrice Keka oyazwa kibongo mbano na bokutani bubengami conclave ya génie scientifique na Kinshasa tolanda.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote mwana mboka, yebisa biso uzali nani?
Nazali Keka, Monsieur Keka. Nga inde mutasara ka bafize, concepteur, refize. Donc, sa conception, sa ba calcul, ma kamounyo surtout, pe ko réalise yango. Je te souviens qu'on est pas congolais, les Angas.
Alors, on a conclave, il y a génie scientifique, bah, pour qui pour soutenir le projet Noya Fusée Troposphère 6. L'obel est bisou d'abord. Et ça, lit, bambou, la bonne, nous autres, travailler sur ma projet, oui.
D'abord, na oubandé, pour na oubandé, les alliés, ministre de la recherche scientifique, à ça, il y a beaucoup à mounen. Tu as qui, bah, tu as coupé ça, non? Bandé, quoi, moi, l'importance, la fusée, mais il y a une mission, oui, banda. Deuxièmement, la fusée, oui, les alliés, sixième fusée, les alliés, à l'ibosoté. Fusée ici Banda, Banda 2007, na Banda la troposphère 1, 2, 3, 4, 5, ou les alliés 6e. Donc, mais avant, on a là, nous avons mis la mouquet, nous avons mis la petite fusée à Mike, 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 Mike. Donc, quand j'ai formalisé, et puis, comme je disais, on a mis le programme troposphère, on a mis la 5e, 6e.
Alors, il y a des habitudes d'abord, fusée troposphère 6, et Zali Penzanini. Avantage, il y a des habitudes de Congolais.
Fusée troposphère 6, et Zali, et là, comme on est, pour les Congolais, parce qu'en premier lieu, pour tout comme déjà la fusée troposphère 6, et Zali, il y a des retombées technologiques. C'est-à-dire que Zoul, que là, comme sous la fusée, tellement que Zali, technologie de pointe, ou comme on a barbe, on dit là, sous beaucoup de misa, moi, bah, ils y a mis que tous les à peu près dans le 300 usines, Oyotozoluka, ba moyen à l'État pour tout cas tout quoi comme misango. La robe sandakisa, le cola, chlore pour la régie des eaux. On dit que la régie des eaux quand on consomme va chlore dans l'ibanda, on dit que ça l'engou. Ah ouais, la robe sandakisa, c'est moins ébélé. Donc en dehors y a wana fusée troposphère 6, ils allaient déjà fusée sonde, pas même la fusée sonde. C'est-à-dire, même les États-Unis, la NASA, ils ont fusée sonde, l'Agence spatiale européenne, ils ont fusée dans Bango, sonde. C'est une fusée porteuse, mais incapable de mettre sur orbite un satellite, mais ils allaient tout proche de mettre sur orbite. Donc, on peut utiliser, tout ce qui est utilisé en gros, là, et là, on va bien avec la plateforme dynamique, donc, on peut écouter, ce que c'est un satellite, au lieu que, au vent d'un satellite, on a quatre andas, ou ça, on va tester, on va laboratoire, on peut écouter, on a fusée sonde, et puis, vous allez tester, presque la réalité. Donc, vous allez sûr que ceux qui ont dépensé, bambongo, pour tiens, si vous avez un satellite, on a quatre fusées, on a un lanceur, et vous avez un satellite, et vous avez un satellite, la balle au côté, vous vivez si bambongo, menacé, vous avez un satellite, et comme côté.
Alors, il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très chinois, américains, russes.
Bon, et là, quand il y a des choses qui sont très importantes, il y a des choses qui sont américains, il y a des choses qui sont russes, il y a des genres, il y a des types, catégories, il y a des fusées sondes. Mais il y a des choses vraiment dans le sens de l'innovation. Au moins, il y a des fusées qui sont très bien, il y a des choses. Ils ont des centaines de millions, des dizaines de millions, mais ils ont des soucis. Il fallait que nous camarades et tout ça dans le cadre de la vie au Congo. Pour le Congo, tout ça, il y a vraiment, c'est ça, il y a une grande innovation. Quand ils ont des matériaux, on les a dit commerciaux, donc des matériaux commerciaux. Peut-être que c'est comme ça qu'ils ont dit fenêtre mounaine où ils poussent en casse de telle manière que la fusée dans le ils sont moins cher par rapport à la fusée parce que nous utilisons des matériaux de commerce. Donc, ils ont des alliages, ils ont des carbone simple, ils ont des alliages, ils ont même des aluminium, tout ça ainsi de suite. Babylon ils ont un acte à bandaku non beaucoup ils ont un bandaku Babylon monsieur ils ont un bandaku même Babylon chimique ouana ils ont un mungwa olé la canandaku monsieur tout mon appareil chimique était toujours un mungwa tout ça les traitements chimiques et bien misco carburant donc Babylon ils ont surtout ils ont un mungwa tu as ça à la maison
donc olingo le bête fusé na wesa made in Congo.
Oui, made in Congo.
Alors, ma coco sonine au coutani n'ango pour nous réaliser fusé ouais
papa ici belé et là quoi du bosso. Ils ont dit pour que Bakoziban de Mayo soit ma tata. Ce qu'ils ont dit, conclave, chapeau vraiment à la ministre de la Recherche.
Conclave Nini.
Conclave de génie scientifique congolais. C'est conclave où il y a Bimisibiso et Sikato Kunamaki. Donc ils ont dit que Bakabiso Kakate, mais ils ont dit que pour le génie, surtout, Bimisiango. Donc pour nous, nous avons dit que le ministre de la Recherche. Mutumoko, oya yima kama ya mabanga makasi, po richesse munene za nina mutu. Abimisi, biloko nyosu chuu za kina mitu ya bakongole, o bakosa lisa, domaine nabiso po development iza. Alors, un, c'était un problème à ce niveau-là. Deux, ceux qui tous en ont nini, on a tout besoin de financement. C'est difficile. Il faut que moi, quand tu crées, moi, Babylon, on a besoin de Mike, tout est cas pour tout le monde. Sauf que la Suisse, on a besoin de Suisse, on a fusé. Mais pour l'instant, en tout cas, on a besoin de Maloba, on a besoin de Mboka. La ministre de la Recherche scientifique, on a besoin de Mboka, que, à côté de Yango, pour que les allées locaux, on a besoin de Malunga, pour bandeko ya minene, minene, bazouya.
ezalaki bongo Jean-Patrice Keka mokili na bafuse na ekolo Congo démocratique koyanola na André Ndambi mpona vio walingala na lolaka na linaka na biso na Bozindo yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuye ezalaki président Félix Tshisekedi azalaki lelo na masolo na kalaka mokonzi ya ONU masolo mapembeni malikita linene ya mbala ya tuku sambo na mwambe ya ONU basoli mpona bosenga ya Félix Tshisekedi ya bolongwi ba MONUSCO ya mbo na suka ya mobu moye matondo mingi na bino banso bolandaki biso matondo mingi na Lionel Gaima na Jumbe na sungaki biso onzela ya masini tuku bakulanda lolaka na Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.